assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Duur wanaagsan khiyaartana dhegeysatay kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka duurnimo ee raadiyaha cadaadow. Dagaal goosgoos ah oo maanta ka dhacay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Maareeyaha dekedda Hobyo oo ka hadlay sactirkii ku quusay dekeddaasi magaalada Hobyo. Xarakada Al-Shabaab oo xukun dil ah ka fuliyey deegaan hoos yimaada gobolkani Galgaduud. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlay mushaarka ciidamada maamulka Puntland oo la sheegay in aan la siinin muddo. Wadahadallada Khartoum iyo Somaliland oo furmaya. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo faahfaahisay haweeneyda lagu magacaabo deeqo diraac geerida ku timid haweeneydaasi oo muddo 15 sano oo xabsi ah ku xukuneed. Wasaaradda Kalluumeysiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo sheegtay in shir muhiim ah ay maamulka Puntland Soomaaliya ka fashiliyeen. Qodobada wararka caalamka waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal. Weerar xoogan oo lagu dilay 20 askari oo booliis ah oo ka tirsan ciidanka Afghanistan. Iyo dowladda Shiinaha oo dishay basaasiin u shaqeynayay dowladda Mareykanka. Qodobada iyo kuwo kale warka duurnimo ayaad ku maqli doontaan. Marka la dooro wanaagsan dhageystayaal, taariikhdu waxay ku beegan tahay 22ka bisha May sanadka 2017 ku soo dhawaada warka duurnimo ee raadiyaha cadaadow la socodsiiyo anigoo Xasan Maxamed Ismaan. Maamulka guud ee dekedda magaalada Hubyo ee gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay sactar ku quusay xeebaha ku dhow dekedda Hubyo kaasi oo siday qalab kala duwan sida la sheegay. Cabdirsaaq Ducaale maareeyaha dekedda magaalada Hubyo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay quusitaanka sactarkaasi, waxa uuna sheegay in uu jiro warkaasi isla markaasina sactarkaasi uu ka yimid dekedda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo qalab u waday dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Waxa uu maareeyuhu hadalkiisa intaa ku daray in sactarka uu qalab isugu jira cagafyo iyo gaadiid u waday dhismo laga bilaabayo waddada xiriirisa magaalooyinka Hobyo iyo Galkacyo oo ka wada tirsan gobolka Mudug.
Marka xalay ayaa door xilli dhexaad iyo galeen dooradiina way ka istaageen oo ku shaqeynayay kadaamar ilaa inaas ka dhacay halkaa ku dhex
waaya. Marka qalabka uu waday intuu la eg yahay
rarka uu waday cagafyo iyo waday oo qalab oo wada lagu dhufay iyo gaadiid yaroo dad leeyihi shaqsiyaada sidaan maqalnay. Marka amar ilaahay baa iska yimid mar wuxuu ku dagayay meesha aan ku sheegay qaara u badna cagafyo iyo qalabkaasoo meel wadaa lagu dhex jiri lahaa. Aladda timidna waa aalad matooradii biyaha ka bixanayay ayaa shaqeyn waaya labadiiba.
Waa gartay marka markiisii hore halkuu ka baxay
oo ka baxay Muqdisho.
Waa gartay marka wadadan qalabka lagu dhisi lahaa uu waday wadadaas waa tee
wadada lagu dhisi lahaa wadada hobyo iyo iskulaartaada ma garan.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasi waxau ahaa Cabdirasaaq Ducaale Cudweyne maareeyaha dekedda ama marsada magaalada Hobyo ee xarunta gobolka Mudug. Warka duurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan dhegeystayaal. Maxkamadda Al-Shabaab ayaa xukun dil ah waxay ku filisay nin lagu eedeeyey inuu horay dil ugu geystay deegaanada shabaabku ay maamulaan ee ka tirsan gobolkan Galgaduud. Ehelada marxuumka horey loo dilay ayaa waxa ay dalbadeen in la qisaaso dilka wiilkooda, waxaana sidaasi awgeed maxkamadda Al-Shabaab ay fulisay xukunkaasi dilka ah. Ninka dilka geystay ayaa lagu magacaabay jiray Siciid Maxamed Faarax, kaasi oo la sheegay inuu dilay nin xoolo dhaqato ahaa oo lagu magacaabi jiray Cilmi Maxamed Sugule. Xukunka dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Galhariiri ee gobolka Galgaduud, iyadoo boqolaal dadka magaalada ka mid ah ay isugu yimaadeen goobtaasi fagaara ahayd. Sidoo kale maxkamadda Al-Shabaab ayaa xukun ku riday wiil iyo gabar ay sheegeen in ay ku dhaceen falgalmo ah, kuwaasi oo maxkamadda la horgeeyay. oo xasan muuse oo 17 jir ahayd iyo abshir maxamed umar oo 20 jir ahaa ayaa shabaab waxay ku xukumeen min 100 jeedal iyo muddo sanad ah oo laga musaafiriyo deegaankaasi ay falka ka geysteen xukunka gabadha ayaa dib loo dhigay maadaama sida la sheegay ay leedahay uur 6 bilood ah hagaag dhigaystayaal wali warka doornimo ee raadiyaha cadaadu ayaad maqlaysaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa beeniyay in ay jiraan ciidamo ka tirsan maamulkiisa oo aan qaadan mushaar madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu sheegay in ay xoga saareen sidii loo bixin lahaa mushaaraadka ciidamada maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha maamulkaasi ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidamada Puntland si weyn looga fakaro daryeelkooda
been iyo propaganda way ciidanka mushaar bay qaataan bunnay qaataan raashin baanu siinaa dry food baanu siinaa qaarkood kuwa buuraha dagaalamaya marka adeer ciidanka iyaga noo shaqeeya oo shaqada ku jiraahi waanu siinaa mushaar inta badan dabcan dadka qaarkood shaqaalaha dowladda inaysan mushaar la baadhici karin sababtoo ah demar walba dakhliga iyo kharashkeeguna isma u lahaa waad la socotaa budget deficitku dowladda adduunka meel buu ka jiraa laakiin waxaan ku dadaalaa in waxyaabaha muhiimka oo ciidamadu ugu horeeyaan in aanu ka dadaalo in ay helaan mushaarkooda si joogta
agaag dhegeystayaal codkaasi aad maqasheen Cabdiweli Gaas madaxweynaha maamulka Puntland ayuu ahaa wadahadalada maamulka qaatumo iyo Soomaaliland ayaa lagu wadaa inay ka furmaan magaalada Jabuuti ee waddanka Jabuuti madaxweynaha maamulka qaatumo Cali Qaliif Galeer ayaa xalay gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland halkaasii uu kaga sii gudbi doono dalka Jabuuti muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa Soomaaliland iyo qaatumo waxa u socday wadahadalo lagu heshiisiinayo waxaana qaatumo ay qarka u saaran tahay inay ku biirto maamulka Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa sidoo kale lagu wadaa inay gaaraan dalka Jabuuti si ay uga qayb galaan wada hadallada labadaasi maamul shacabka ku nool deegaanada maamulka qaatumaha ayaa taageersan dawladda Soomaaliya waxaana Soomaaliland ay doonaysaa in dadkaasi ay ka mid noqdaan dadka Soomaaliland ay maamusho dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay geerida haweeneyda deeqo diraac taliye ku xigeenka xabsiga dhexe ee xamar general maxamed sheekh Umar ayaa u sheegay wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee Sona in xabsiga dhexe ay ku dhimatay deeqo diraac oo ku xun kuneed muddo 15 sano oo xabsi ciidan ah waxa uu sheegay in xukunka waa inay u dhimatay haweenadaani xanuunka loo yaqaan macaanka ama sokorta isla markaasina muddooyinka u dambeeyay ay ku jirtay isbitaal ku yaala xabsiga dhexe ee xamar
yaraan 45 cashar ah waxay ku xanuunsanayd isbitaalka oo xabsiga taalay oo ay ku daweynayeen dhaqaatiirta keydsanay kuwa xabsiga dhexe iyo wixii kale oo kaasho karno dibadda ka kaasho karno cudurkay u dhimatay oo shan oo awal bala soo gashay xabsiga oo ay sonkorayna u dhimatay sida ku cadaysatay dhaqtar isbitaalka keydsanay ama dhaqaatiirteeda lama qaadin wax alla wixii loo baahdo isbitaalkan iyo kan haysanay waxay leeyihiin
fukaana oo inta xanuunsaneen oo saakadaas dhiig ayadu ay diiday oo awal in lagu
waagaag dhigistayaal codkaasi aad maqasheen waxa uu ahaa taliyaha xabsiga dhexe ee xamar general maxamed umar sheekh umar deeqo diraac ayaa horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya waxay ku xukuntay 15 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyay inay la shaqeyso xarakada al shabaab madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo ayaa barqanimadii hore ee maanta ka duulay garoonka caalamiga ah ee aadan cadde waxaana ay ku sii jeedaan magaalada riyaad ee wadanka sacuudi arabiya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galaya shirka dalalka islaamka iyo dawladda mareykanka oo ka furmaya magaalada riyaad shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya inta badan hoggaamiyasha dalalka islaamka iyadoona ay la yeelanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump magaalada Riyaad ayaa hadda waxa ku sugan qaar ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Islaamka iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump هجاك دقيستيال يمكن هدان اقنقض بدا ورك عالم كويران لباتن اسكري او كتر سن عيد مدى بوليس كدالك افغانستان ايا لغو دولي وارر حوقن وكوحدة طالبان ايكو قادي وقوي كدالك افغانستان مليشيات كوحدة طالبان ايا وارر كو قادي عيد مدى افغانستان وكوسوغ ناصر دي كويا لا قبل كاسوبل اي دالك افغانستان ويران لباتن اسكري او كتر سن عيد مدى بوليس كدالك سيايا ساكي كل مطي وارر كا اي سوق هذين كوحو بيسن طبان كلانا والغدا وعي أي يوريسير قال كتر سن عيدا مضا بوليسكا ووضنك أفغانستان كوحدة طالبان أي أبليه لصورة في اللي بجبارتي ورضا يكوه يسوع عيدا مضا أفغانستان وقدم بينا دقي استيال دولة دشينها أي دشي بصاصين وشقين أي دولة دمريكنكا دولد دلك الشينها يا لقصة ورما يا إني دشي سديد تمان جواسيس أو الشقين يه أدى مخابرات كدلك مريكن كأسي أي هذا قار كلنا أي حبس قدك تي تاسي أو لقط المامي إن أي تهاي حد جذب كي وحما سوغار سردون كدلك مريكن كمدة سنة ضاع ورجيس كذا نيويورك تايمز وحا وقصة ورما يا إن متكمد ضدك وبساسي مريكن كالجوهر دري أصحاب تودا تاسي oo kan iyo jibsi ku wiikale in ay si wadaan howlaha shaqo ay u hayaan CIA-da Mareykanka dilalka logisay basaasinta Mareykanka laga soo bilaabo sanadkii 2010kii ilaa iyo 2012kii ayaa lagu qiyaasay inay gaareysay ku dhawaad 20 jawaasuus Mareykan ah oo laga dilay qabaro haatan u shaqeysay ee CIA-da iyo kuwa hore ugu soo shaqeeyay ayaa waxa ay rumaysan yihiin in dawladda Shiinaha ay u dhacday ama ba ay jabsatay qaabkii ay ku wada xiriirayeen madaxda hay'adda CIA-da iyo basaasiinta halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in mid ka mid ah ragaasi uu fashiliyay qorshaha basaasnimada ee ay wadeen ragaasi la shaqeynayay Mareykanka madaxda CIA-da way ka gaabsadeen inay ka hadlaan arintaasi dhageystayaal intaasi waxaan duhurnimadan ku soo gabagabeenaya war wixii dalka dhaafaha caalamka naga soo gaaray qiyaartana dhageysatay warka waxa idin soo saaray inaan soo siinayo aniga Xasan Maxamed Ismaan dhanka farsamada Cali Najib Tulman ayaa ka qaabeenaya dhageystayaal intan dib u kulmi doono warkan midka xiga hadii uu eebeydmo waxaan idin kaga tagayaa sida iyo amaana Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.